Di ser erteja wanê re 7 sal derbas bûn. 23 cotmaha 2011 li gundê Tabanliyê bi 17 kilometre ji navenda wanê dûr bi pileya 7.2 ertejek pêk hat û 25 saniyan berdewam kir. Ertejê da 644 kes mirin, 5000 kes birîndar bûn, 7000 kes jî bê cih û war man. Di destpêka ertejê da nava 7 rojan da ji bo welatiyên mane bin xirbeyan da werin lêgerîn û rizgarkirin 1062 kes xebitîn. 2401 çadir û 7046 bataniye hatibûn belavkirin. Dîmenên piştî ertejê rûda ku veguhariye drameke însanî. Bala raya giştiya navnetewî kişandû ji ber vê yekî saziyên navnetewî û gelek welat hezkirin alîkarî bikin. Lêberê serokkomarê wî demî Abdullah Gül diyar kiribû ku tîmên Türk dikarin ji bin afetê derbikevin û daxwazên alîkariyê qebûl nekiribû. Serok wezîrê wê demê Recep Tayyip Erdoğan jî ev yek jî bi gotina em dixwazin hêza xwe bibînin. Di ertejê de ji bo pizgirêkên gel zû werin çareserkirin, koma koordinasyonê di nav da rayederên walitiyê qaymakamiyê emniyetê û leşkeriyê heyî hat avakirin. Bi biryara Erdoğan şaredariyên DBP tevlî koordinasyonê nehat kirin. Sedan şaredarên DBP jî ji bo alîkariyê koordinasyonê kavakiribû û hem alîkarî kiribû hem jî bajarên Kurdan alîkarî kom kiribûn. Cihên xaniyên hatine rûxandin jî Aliye Saziya Tokiye ya girêdayî dewleta Tirkiye 17,000 xanî çêkir û firotin mağdurên ertejê. Wê demê hikûmeta Tirkiye bajarê wanê ji ber ku fermî herema afetê nehatibû îlan kirin, xaniyên hatine avakirin jî bi peretî ji mağdurên ertejê re hatin firotin. Niha jî hezaran kes nikarin perê Tokiye birazînin. Li ser ertejê re 7 sal derbas bûn. Lêbelê hêj jî hin malbat piştî ertejê ji bo xwe xanî peyda nekirine. Civan neh malbat li navça Artamîtê konteynerê de dijîn. Gülten Turgut wiha behsê rewşa xwe dikin.
8 salan ketine konteynerê. Mesela cihim me xanî me çînem biçin derbana. Mesela devlet hatî, valilik hatî, utayan bu tadî derban bedene bu milletê de yardımcı ve ki yardımcı ne bu? Size öğrenci mi he? Çünkü mesela ne şimdi ödemiş pem öğrenci hani. Vallahi zoru mesela yedi mesela meyi hani mesela iki de her mali du meyi ki he. Ama ya mesela iki iş onunla ki acaca şimdi temizlik ha size öğrenci desim he. Çı becim valla ödeyeceğim çıtaki bile bu mebdeni çorak gibi seyme.
Sevgül Kıpçak dibece ku pişti ertheci hayane her de konteyneri da dimine u dive demida hevseri ve Aydın Kıpçak sedama nekhaşıya penceşeriye jiyana khua destaya. Ev neviye khua bitine diminin konteyneri da u alikari duhazı. Revşa Nuriye Orhanji, Jimalbatendin cüdatır, de ertece da bisahi filitin bele pişti konteynere da mayi haya nehense zaroken ve jisedama derfetin ne baş jiyana xo jidestane.
Depremi hatan ham veren. Valla mı veriyoruz da ki ama hem cime çinle, konyime çinle, hem fakir, zengi çoğuna fakir mana. Halki ca yardım dedi ama ca mor baba madde ama ca millet destek ki dama mad xo. Ha dükkürükken hem çoğu, ama ben şaşlı mana. Yeci oydim bu, bir sürü hocam ama yukun bakmayı, ev cin ha çe sekizi, piçkeki normal, yani piçkeki akıllı tevkiye. یجی قلبی دلیک بوم من آرش می رازان حتی موها نمالی ایش چو رحمه خودی بارش بو عمی خودی خودی او نخوش نظری لیدا نظر یه حمو که محصه کتی به عربی جی 8 سالی بو اما چو میتا ای بچو با میتا بی خودی همو همی جی تیدا به حتی هکی جیکی دان امی بچن جیکی ندا همه همی جی پچکی خو بلنا تیو آگی بردنا بنی بلا بچه ام چلیک خواسته کم هم جی خوانی کی یاردم اکم یعنی دسته که کی بنا مفا ام پیچکی خویا قرتامیش کی ما ام جی اصلا ام جی وطن تاشی بو
عارف اصلا دنگ امریکا وان